Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថាមេរោគកូវីដ-19ទំនងកាន់តែអាក្រក់ឡើងមុនពេលមានភាពប្រសើរឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់អ្នកស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ម្នាក់ពីការលួចបន្លំទិដ្ឋាការមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបអបអរសាទរកម្ពុជាស្ដារផលប៉ះពាល់ដោយមេរោគកូវីដ-19នៅពេលដែលមានការភ័យខ្លាចពីការផ្ទុះឡើងម្ដងទៀត
ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាមួយរកឃើញថាការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងបង្កើនបំណុលអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនឹងមិនមែនជាក្តីព្រួយបារម្ភនោះទេប៉ុន្តែស្នើឲ្យប្រែក្លាយវិបត្តិសុខភាពនេះទៅជាឱកាសពង្រឹងវិស័យកសិកម្មក្នុងស្រុកវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានបន្តសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញអំពីការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបាននិយាយថាចំនួនករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសហើយជាអកុសលវានឹងប្រហែលកាន់តែអាក្រក់ឡើងមុនពេលវាមានភាពប្រសើរឡើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកសែតលើកទី1ចាប់តាំងពីចុងខែមេសាមកថាតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសយើងកំពុងធ្វើបានល្អតំបន់ផ្សេងទៀតធ្វើមិនសូវបានល្អទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏មិនទាន់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លាំងៗនៅឡើយចំពោះការពាក់ម៉ាស់ជាវិធីមួយដើម្បីជួយកម្រិតការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ដល់ប្រឡាយដែលបានឆ្លងពលរដ្ឋអាមេរិកជាង3.5 លាននាក់ហើយបានសម្លាប់មនុស្សជាង1,41,000នាក់នេះតាមសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយដោយទាញម៉ាស់ចេញពីហោប៉ៅរបស់លោកថាទោះបីលោកអ្នកចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តម៉ាស់ក៏ឲ្យម៉ាស់មានឥទ្ធិពលខ្ញុំកំពុងទម្លាប់ប្រើប្រាស់លោកប្រធានាធិបតីទើបតែពាក់ម៉ាស់ជាសាធារណៈលើកដំបូងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ Watterit នៅជិតរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីបានច្រានចោលការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែរលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់ចេញផែនការសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសនៅពេលធ្វើសន្ទរកថានៅរដ្ឋ Delaware លោកបានស្ដីបន្ទោសប្រធានាធិបតី Trump ចំពោះការបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19នេះអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិនម្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Stanford សហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការចោទប្រកាន់ដោយក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកពីការលួចបន្លំទិដ្ឋាការលោក David L. Anderson មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតពិសេសរបស់ការិយាល័យសហព័ន្ធនិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកស្រី Song Chen បានរងការចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំទិដ្ឋាការនៅក្នុងផែនការភូតកុហកអំពីឋានៈភាពរបស់អ្នកស្រីជាសមាជិកសកម្មរបស់កងកម្លាំងយោធារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីសុងអាយុ38ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពលរដ្ឋចិនរូបនេះបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ដោយប្រើប្រភេទទិដ្ឋាការ J1 ដែលមិនមែនជាប្រភេទទិដ្ឋាការអន្តរជាតិសម្រាប់បុគ្គលដែលត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យចូលក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរភ្ញៀវដោយផ្អែកលើការងារនិងការសិក្សា នៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់អ្នកស្រីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីសុងបានពណ៌នាខ្លួនអ្នកស្រីថាជាអ្នកប្រសាទវិជាដែលបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ដែលតាក់ទិននឹងជំងឺខួរក្បាលក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីសុងបាននិយាយមិនពិតអំពីការបម្រើកងទ័ពរបស់អ្នកស្រីដោយនិយាយថាអ្នកស្រីបានបម្រើក្នុងកងទ័ពចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2011ទោះបីនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបអបអសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងកម្មវិធីស្តារផលប៉ះពាល់ដែលមានរោគកូវីដ-19ជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយតំបន់និងប្រទេសខ្លះកំពុងខិតខំទប់ទល់ការផ្ទុះឡើងវិញនៃការឆ្លងមេរោគនេះប្រទេសបែលហ្សិកលុចសំបួរនិងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ថាត់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងផ្នែកនានានៃទីក្រុងបាសូឡេណានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានថាត់នៅក្នុងការបិទសកម្មភាពសង្គមហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺតំបន់ឡាហ្សៀវដែលរួមមានទីក្រុងរ៉ូមក៏បានប្រមានពីលទ្ធភាពនៃការបិទសកម្មភាពសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានម្ដងទៀតប្រសិនបើការឆ្លងកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវបានគេរកឃើញនោះនៅក្នុងខណៈនោះដែរបារាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្នុងកន្លែងសាធារណៈទាំងអស់ដោយបានគម្រាមកំហែងផាកពិន័យអ្នកដែលរំលោភដោយប្រាក់ចំនួន$155បារាំងបានឃើញការកើនឡើងជាមធ្យមនៅករណីឆ្លងក៏ប៉ុន្តែមានការឆ្លងកើនឡើងខ្លាំងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងតំបន់នេះដូចជាតំបន់ព្រីតានីនិងដែនដីមេយ៉ែនពលរដ្ឋចិន២នាក់បានរងការចោទប្រកាន់ពីការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនរាប់រយនៅជុំវិញពិភពលោករួមមានក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលធ្វើការជាមួយក្រសួងសន្តិសុខរបស់ចិនលោកលីស៊ីយូអាយុ34ឆ្នាំនិងលោកដុងជាស៊ីអាយុ33ឆ្នាំបានរងការចោទប្រកាន់ចំនួន11ដែលត្រូវបានបញ្ចេញដោយតុលាការក្នុងស្រុកខាងកើតរដ្ឋ Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលកត់សម្គាល់ជាលើកដំបូងដែលរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាតិចិនចំពោះអ្វីដែលពួករដ្ឋអាជ្ញាចាត់ទុកថាបានធ្វើការឲ្យរដ្ឋចិនខណៈដែលដៅលើជនរងគ្រោះដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោក John Demers ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខជាតិនៃក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចិនពីការជួយពួកឧក្រិដ្ឋជនលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាមួយរកឃើញថាការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងបង្កើនបំណុលមូលហេតុដែលពលរដ្ឋទីក្រុងហុងកុងតែខ្លាចចិនមិននាំគ្នារត់ទៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋលោក John Lewis បានទទួលមរណភាពស្ត្រីនិងកុមាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិស័យសុខាភិបាលងាកទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនឹងមិនមែនជាក្តីព្រួយបារម្ភនោះទេប៉ុន្តែស្នើឲ្យប្រែក្លាយវិបត្តិសុខភាពនេះទៅជាឱកាសពង្រឹងវិស័យកសិកម្មក្នុងស្រុកវិញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការវេទិកាអនាគតនិងក្រុមហ៊ុនអង្គរស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាបានរកឃើញថាការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យខូចខាតប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីនិងខេត្តចំនួន5ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដដែលក៏បានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋបានងាកទៅបង្កើនបំណុលដើម្បីយកប្រាក់មកសងបំណុលដែលមានស្រាប់ឬក៏ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃគ្រាដែលគ្រួសារជាមធ្យមបានឃើញការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដល់ទៅ 40% លោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងងាកទៅបង្កើនបំណុលបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការមូលដ្ឋានដូចជាការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃនេះបើតាមការសិក្សាមួយរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការវេទិកាអនាគតនិងក្រុមហ៊ុនអង្គរស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការសិក្សាទៅលើគ្រួសារចំនួន1087នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកំពតសៀមរាបស្វាយរៀងនិងកំពង់ស្ពឺដើម្បីឲ្យដឹងពីផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសន៍មេភូមិចំនួន54នៃរាជធានីខេត្តទាំងនោះនិងធ្វើការសម្ភាសន៍ចំនួន1134លើកផ្សេងទៀតជាមួយពលរដ្ឋចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020បើតាមលទ្ធផលនៃការចុះទៅសម្ភាសន៍មេភូមិទាំងនោះបានឲ្យដឹងថា 96% នៃពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 បានបាត់បង់ការងារហើយជាង 44% ត្រូវបង្កើនបំណុលខណៈដែល 39% បានបិទការរកស៊ីក្នុងចន្លោះពេលនៃការស្រាវជ្រាវពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាគ្រួសារជាមធ្យមបានឃើញនៅការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលដល់ទៅ 40%លើសពីនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវដដែលក៏បានរកឃើញផងដែរថា 1/3 នៃប្រាក់កម្ចីថ្មីដែលពលរដ្ឋបានទទួលក្នុងខែមេសាតឯងនោះគឺយកមកទូទាត់សងបំណុលដតីទៀតនិងគាំទ្រដល់ចំណាយនានាប្រចាំថ្ងៃលោកឧបរស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតប្រាប់ VOA នៅការិយាល័យរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាអ្វីដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃការរកឃើញនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងទិន្នន័យជុំទី1នេះគឺការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ហានៃសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារលោកយល់ថាជំរើសដែលល្អបំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនោះគឺផ្ដល់ជាថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
ដោយសារគាត់បាត់បង់ការងារមួយចំនួនគាត់ត្រូវបានធ្វើកសកម្មនៅពេលគាត់មានដីបើសិនគាត់មានដីគាត់ត្រូវបានពង្រឹងកសកម្មរបស់គាត់បញ្ហាស្បៀងអាហារអសន្តិសុខស្បៀងអាហារអាចកាត់បន្ថយវិញប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ក៏នៅតែប្រហែលជានៅមានប្រឈមបញ្ហាដែរអញ្ចឹងបើសិនរដ្ឋាភិបាលជួយជំនួយទៅលើថវិកាការចែកថវិកាទៅ ID poor ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហ្នឹងគឺអាចជាជំរើសមួយដែលល្អបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះឲ្យដឹងបន្ថែមថាទោះបីមានការសងបំណុលយឺតយ៉ាវយ៉ាងណាក្តីក៏ការខ្ចីប្រាក់និងសងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនទាន់ជួបហានិភ័យធំដុំនោះដែរលោកថាចំនួនគ្រួសារដែលសងបំណុលមិនទាន់ពេលនោះគឺនៅមានតិចតួចនៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាតូចតាចនេះអាចរីកធំបានប្រសិនបើគ្មានយន្តការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលានោះបើតាមបទបង្ហាញរបស់លោកអៀនរ៉ាណាច់អ្នកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុនអង្គរស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាធ្វើឡើងនៅឯការិយាល័យរបស់អង្គការវេទិកាអនាគតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថា 55.7% នៃក្រុមគ្រួសារក្នុងភូមិចំនួន54ត្រូវការបំផុតនោះគឺលុយកាក់ហើយប្រមាណ 24.5% ទៀតត្រូវការស្បៀងអាហារក្រៅពីនេះប្រមាណ 4.5% នៃក្រុមគ្រួសារក្នុងភូមិទាំងនោះត្រូវការការពន្យាពេលសំបំណុលនិងប្រមាណ 4.5% ទៀតត្រូវការថ្នាំពេទ្យហើយនិងការថែទាំសុខភាពលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 របស់អង្គការវេទិកាអនាគតនិងក្រុមហ៊ុនអង្គរស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាក៏បានឲ្យដឹងថាក្នុងចន្លោះខែមករានិងមេសាឆ្នាំ2020មានការបិទអាជីវកម្មរកស៊ីលក្ខណៈគ្រួសារចំនួន1083កន្លែងបើគិតពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020ចំនួនគ្រួសារដែលរាយការណ៍ថាពួកគេមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការសងបំណុលនោះបានកើនឡើងដល់ទៅ 230% ហើយការផ្ញើប្រាក់ពីសាច់ញាតិនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះក៏បានថយពីចំនួនមធ្យម$150មកត្រឹម$100អាមេរិកកាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះចំនួនជាង560,000គ្រួសារឬស្មើនឹងជាង2,300,000ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះហើយថាចំនួនអ្នកក្រីក្រនេះ អាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតដោយរដ្ឋត្រូវចំណាយថវិកា25លានដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ពួកគេលោកថេងបញ្ញាធុនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការប្រាប់ VOA ថាបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋដែលទីទាល់ក្រនេះនឹងបន្តរហូតដល់រាបណាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះមិនមានភាពប្រសើរឡើង
ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់នោះគឺយើងមិនកំណត់ថារយៈពេលណាទេគឺសម្ដេចបានប្រកាសហើយបើសិនជាវារោគនៅផលប៉ះពាល់ដោយសារ COVID-19 នេះវាអូសបន្លាយអានោះគឺកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺឧបត្ថម្ភទៅដល់បន្តរហូត
លោកបន្ថែមថានៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 613,000 គ្រួសារនឹងទទួលការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលដែលអាចផ្ដល់ប្រមាណជា28លានដុល្លារអាមេរិករបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាឲ្យដឹងថាដោយសារជំងឺ COVID-19 ភាពក្រីក្រក្នុងឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3ទៅ 11% ប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បាត់បង់ចំណូលអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាអត្រាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង 10%បើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកជំងឺ COVID នេះធ្វើឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច 1.76 លានអ្នកស្ថិតក្នុងហានិភ័យចំណែកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់ដក 5.5% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែការថយចុះនៃសកម្មភាពក្នុងវិស័យទេសចរណ៍សំណង់និងការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរការធ្លាក់ចុះនេះអាចនឹងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 1.3 លានអ្នកទៀតធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅពីប្រទេសចិនបានដាក់ច្បាប់សន្តិសុខសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកតៃវ៉ាន់បានយល់ព្រមទទួលពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្នកស្រុកហុងកុងដែលចង់គេចចេញពីច្បាប់សន្តិសុខថ្មីរបស់ចិនសម្រាប់ដែនដីក្រុងហុងកុងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសទៅតាំងលំនៅនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចដោយសារបានប្រាក់ខែច្រើននិងមានសន្តិសុខច្រើនជាងកោះតៃវ៉ាន់ទោះបីជាកោះតៃវ៉ាន់នៅជិតទីក្រុងហុងកុងក៏ដោយលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កោះតៃវ៉ាន់បានបើកការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនៅខែនេះដើម្បីជួយពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងដាក់ពាក្យសុំទៅរស់នៅតៃវ៉ាន់ក្រោយពេលដែលចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខដែលបាននាំឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងអតីតអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានតវ៉ាការពីឆ្នាំទៅប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការព្រួយបារម្ភតៃវ៉ាន់នឹងផ្ដល់កន្លែងជ្រកកោនតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារកោះតៃវ៉ាន់ទើបតែបានបើកការិយាល័យសេវាកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងហុងកុងតែ6ថ្ងៃមុនប៉ុណ្ណោះគេពិបាកវាស់ស្ទង់ថាតើអ្នកស្រុកក្រុងហុងកុងនឹងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឬតិចទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគដែលបានតាមដានពីការតាក់ទងទៅវិញទៅមករវាងដែនដីហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់ទំពឹងថាមានពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងមិនសូវច្រើនទេដែលព្យាយាមទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកោះតៃវ៉ាន់នោះចិនបានត្រួតត្រាក្រុងហុងកុងវិញនៅឆ្នាំ1997តៃវ៉ាន់ជាកោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងថ្មីបើរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាកោះនោះនៅស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកអ្នកក្រុងហុងកុងភាគច្រើននិយមចូលចិត្តទៅប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកខ្លះពុយបារម្ភថាកោះតៃវ៉ាន់នៅទីបញ្ចប់នឹងមានចំនួនជាមួយចិនលោកសានលីជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយចូលនិវត្តន៍មកពីសាកលវិទ្យាល័យចាងជុងគ្រីស្ទីននៅកោះតៃវ៉ាន់លោកថ្លែងថា
Taiwan to them is like Hong Kong in the future. They're very dear about
Taiwan ចំពោះពួកគេដូចជាក្រុងហុងកុងក្នុងថ្ងៃអនាគតពួកគេមិនទៅសង្ស័យអំពីអនាគតរបស់កោះតៃវ៉ាន់មិនដឹងថាតើនឹងមានសង្គ្រាមឬអត
់អ្នកស្រុកក្រុងហុងកុងដែលភ័យខ្លាចខ្លះនឹងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ពីព្រោះតែកោះតៃវ៉ាន់នៅជិតទីក្រុងហុងកុងគេអាចជិះយន្តហោះតែ90នាទីសោះហើយនៅថៅនឹងតៃវ៉ាន់មានវប្បធម៌ចិនស្រដៀងគ្នានឹងក្រុងហុងកុងដែរ គណៈកម្មការវិនិយោគតៃវ៉ាន់ចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគមកពីហុងកុងចំនួន1760ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមកត់ត្រាទុកនៅឆ្នាំ1962មកហើយគម្រោងទាំងនោះសរុបទាំងអស់មានទឹកប្រាក់ចំនួន 7,900 លានដុល្លារលោកលីយីជុនជាសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការសាធារណៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូហ្គួងកោះតៃវ៉ាន់លោកនិយាយថាពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលរត់គេចចេញពីទីក្រុងហុងកុងហាក់ដូចជានឹងទៅកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចច្រើនជាងទៅកោះតៃវ៉ាន់ពួកគេចាកចេញនៅឆ្នាំ1997ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដានិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតសហុយរស់នៅកាន់តែថ្លៃឡើងនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចហើយប្រាក់ខែក៏ខ្ពស់ដែរពួកអ្នកវិភាគពមានថាអ្នកធ្វើការធម្មតានៅក្រុងហុងកុងនឹងប្រឈមការទទួលបានប្រាក់ខែតិចនៅកោះតៃវ៉ាន់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទីក្រុងហុងកុងម្យ៉ាងទៀតទីផ្សារការងារមានកម្រិតសម្រាប់អ្នកទើបមកដល់ថ្មីដែលមិនមានទំនាក់ទំនងនិងអ្នកដែលនិយាយភាសាចិនកណ្ដាំងរបស់ក្រុងហុងកុងជិះជាងភាសាចិនកុកងឺផ្លូវការដែលជនជាតិតៃវ៉ាន់ប្រើតាមទិន្នន័យ Numbo បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រាក់ខែប្រចាំខែក្នុងក្រុងហុងកុងមានចំនួន2ដងច្រើនជាងប្រាក់ខែរបស់អ្នកធ្វើការនៅកោះតៃវ៉ាន់លោកលុយយីជុននិយាយថា
The only language they can communicate with people is Cantonese and then this society friendly but not that friendly
ភាសាតែមួយគត់ដែលពួកគេអាចទាក់ទងជាមួយមនុស្សបានគឺចិនកណ្ដាំងហើយសង្គមនេះរាក់ទាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនជារាក់ទាក់ណាស់ណាទេបើពួកកម្មករបរទេសទាំងនោះចង់ប្រកួតប្រជែងរកការងារនោះពួកគេនឹងជួបប្រទះការរើសអើងយ៉ាងខ្លាំង
លោក Alex Kim ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងនយោបាយអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជេនជីក្នុងក្រុងតៃប៉េនិយាយថាពួកអ្នកចូលនិវត្តន៍ក្រុងហុងកុងអាចពិចារណាអំពីការរស់នៅកោះតៃវ៉ាន់ពីព្រោះសហយចាយវីតិចជាងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលត្រូវការប្រាក់និងជៀសវាងកោះតៃវ៉ាន់លោកជាងនិយាយថា
The cost of living is low but I think the pay is now comparable to a lot of Hong Kong. I think they'll go to
សហយរស់នៅទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រាក់ខែមិនអាចប្រៀបធៀបទៅក្រុងហុងកុងដែលមានច្រើននោះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងទៅទីកន្លែងផ្សេងដែលពួកគេអាចរកប្រាក់បានច្រើន
ប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើវិធីផ្សេងៗដើម្បីទទួលយកពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងជាជនភៀសខ្លួនក្រោយពីមានច្បាប់ថ្មីរបស់ចិននោះចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខថ្មីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដើម្បីបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងហិង្សាដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំទៅច្បាប់នេះចាត់ទុកជាទូឧក្រិដ្ឋចំពោះការទាមទារបំបីរដ្ឋការធ្វើវិធានសនាភេរវកម្មនិងការឃុបឃិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសការយឡៃកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់បានស្នើផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពួកអ្នកក្រុងហុងកុងទាំងនោះដើម្បីជួយស្វែងរកការងារនិងប្រាប់ពីរបៀបវិនិយោគទុនឬបង្កើតមុខរបររកស៊ីក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោកដែលជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវគោលនយោបាយចិនមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើថ្ងៃទី6ខែកក្កដាដើម្បីសុំទិន្នន័យពីចំនួនមនុស្សដែលសុំជំនួយទាំងនោះទេបណ្ដាញព័ត៌មានរាយការណ៍ថាការិយាល័យនេះបានទទួលការស្វែងរកព័ត៌មានចំនួន180នៅថ្ងៃទី1របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅពួកសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងបានសុំឲ្យពួកអ្នកតាក់តែងច្បាប់កោះតៃវ៉ាន់ពិចារណាច្បាប់សមសិទ្ធិចរចាដោយគិតដល់ពីសន្តិសុខផ្ទាល់របស់ខ្លួនតៃវ៉ាន់បានដោះស្រាយការដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នកសមសិទ្ធិចរចាមកពីទីក្រុងហុងកុងនិងចិនដីគោកម្ដងមួយម្ដងមួយចិនមិនបានបោះបង់ចោលការប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីបង្រួបបង្រួមភាគីទាំងពីរលោកលីនិយាយថាតៃវ៉ាន់នៅតែសង្ឃឹមថានឹងបញ្ជាការទទួលបន្ទុកសង្គមដោយការកំណត់ការដាក់ពាក្យសុំការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងតៃប៉េបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង 5,000 នាក់មកពីទីក្រុងហុងកុងបានទទួលបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំទៅដែលជាការកើនឡើងចំនួន 40% ច្រើនជាងឆ្នាំ2018ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Lewis ដែលជាជើងឯកខាងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានទទួលមរណភាពក្នុងជំមាយុ80ឆ្នាំលោកបានទទួលមរណភាពក្រោយពីមានជំងឺមហារីកលំពេង1ឆ្នាំលោក Chris Simkin រាយការណ៍អំពីជីវិតរបស់លោក John Lewis ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
We cannot give up now.
ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋសម័យទំនើបលោក John Lewis ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបព្វជិត Martin Luther King Jr. លោកជាវាគ្មិនសំខាន់ចុងក្រោយក្នុងបាតកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington ខែមីនាឆ្នាំ1963លោក John Lewis តំណាងរាស្ត្រថ្លែងថា
We shall splinter the segregated south into a
thousand យើងនឹងបំបែកភាគខាងត្បូងជារាប់ពាន់បំណែកហើយផ្គុំឡើងវិញក្នុងនាមព្រះនិងប្រជាធិបតេយ្យក្របឡើងអាមេរិក
លោក Lewis មានការទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកនឹងបាតកោទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រូវបលិះវាយនៅក្រុងសាលម៉ារដ្ឋអាឡាបាម៉ាឧបតវហេតដែលមានឈ្មោះថាលោហិតថ្ងៃអាទិត្យនោះនាំឲ្យមានការទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងពូជសាសន៍លោក Lewis ថ្លែងថា
គេវាយយើងបាញ់អូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកខ្ញុំគិតថាស្លាប់នៅលើស្ពាននេះហើយ
ចរន្តខែក្រោយពីអំពើហ ংস ានោះលោក Lewis ឈរក្បែរប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Lyndon Johnson ពេលច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រូវបានចូលទៅលេខាចូលជាធរមានវាជាឱកាសមាសសម្រាប់លោក Lewis ព្រោះនីតិកម្មនេះលុបបំបាត់ការរើសអើងសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលមិនអោយអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមានអំណាចនយោបាយលោកថ្លែងថា
ច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតឆ្នាំ1965រំដោះប្រជាជនច្រើនណាស
់នៅឆ្នាំ1986លោក Lewis ចាប់ផ្ដើមអាជីពនយោបាយក្រោយពីជាប់ជាសមាជិកសភាមកពីរដ្ឋ Georgiaលោកប្រឆាំងវិសមភាពប្រចាំណូលនឹងកែតម្រង់តឡាការប្រមត្តន៍និងសវត្ថភាពអាវុធលោកថ្លែងថា
យើងមិនអាចបន្តគិតមិនអើពើអំពើហិង្សានៃអាវុធដោះច្រើននៅប្រទេសយើងទេ
ក្នុងឆ្នាំ2011លោកប្រធាននាយកធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាផ្ដល់មេដាយសេរីភាពជាកិត្តិយសខ្ពស់បំផុតថ្នាក់ជាតិឲ្យលោក Lewis មុនចូលឆ្នាំថ្មី2020សមាជិកសភាជើងចាស់នេះប្រកាសថាលោកមានជំងឺមហារីកលំពេងដំណាក់កាលទី4លោកបានទៅអាឡាបាម៉ាជារដ្ឋកំណើតរបស់លោកដើម្បីប្រ rup ខូប55ឆ្នាំនៃឧបតវហេតុលោហិតថ្ងៃអាទិត្យគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យជំងឺដែលចិត្តផ្ដាច់ជីវិតលោកនេះរារាំងលោកបានឡើយលោកថ្លែងថា
I'm not going to give in.
ខ្ញុំនឹងមិនចោះចាញ់ទេខ្ញុំបន្តប្រយុទ្ធយើងត្រូវការការបួងសួងរបស់អ្នកលើសពីណានាទាំងអស់ជួយយើងបួងសួង
Selma is a different place
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រហូតមកដល់ពេលនេះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាងកន្លះលាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅជុំវិញពិភពលោកអ្វីដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងតួលេខនោះគឺផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយទារកដែលទើបតែកើតកុមារតូចៗនិងក្មេងវ័យជំទង់ជាដើមដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតការថែទាំសុខភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារបានធ្លាក់ចុះ 20% ហើយជាលទ្ធផលអត្រានៃការស្លាប់នឹងសុខភាពចុះអន់ថយបានកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះអ្នកស្រី Carol Pearson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនេះជាពេលយប់នៅទីក្រុង Nairobi ហើយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ត្រូវសម្រាលកូនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានដឹកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យពេលរដ្ឋាភិបាលដាក់បំរាមគោលចរដើម្បីការពារជំងឺ COVID ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតក៏សង្កត់ឃើញចំនួនស្ត្រីដែលស្លាប់ពេលសម្រាលកូនម្នាក់ឯងនិងសម្រាលកូននៅផ្ទះកើនឡើងដូច្នេះពួកគេចាត់វិធានការដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតស្ត្រីទាំងនោះលោក Richard Namu ដែលជាបុគ្គលិកបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ថ្លែងថា
Maternity related cases has gone higher
ការស្លាប់ពេលឆ្លងទន្លេកើនឡើងជាមធ្យមមាន2ករណីក្នុងមួយយប
់អ្វីដែលកើនឡើងនៅទីក្រុង Nairobi កំពុងតែកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាសេវាសុខាភិបាលសម្រាប់ស្ត្រីកុមារក្រោម5ឆ្នាំនិងក្មេងជំទង់ត្រូវបានដកយកទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនីកូឡាអាលីពុយសមាជិកនៃរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
Initial estimates are projecting that we're going to see major impact on under 5 mortality rates
ការប៉ាន់ស្មានដំបូងបង្ហាញថានឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើអត្រាមរណភាពនៃកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំទារកដែលទើបនឹងកើតនិងស្ត្រីជាម្ដាយចំនួនកុមារដែលខ្វះជីវជាតិកុមារដែលរងការបំពាននៅអំពើហ ংস ាស្ត្រីដែលមិនអាចស្វែងរកសេវាសុខភាពឡា ដូច្នេះវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងររ
បាយការណ៍នេះបានប្រមាណថាកុមារជិត400លាននាក់នឹងអត់ឃ្លានព្រោះពួកគេមិនបានហូបអាហារនៅសាលាដែលបានបិទទ្វារកុមារ13លាននាក់នឹងមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពុកម្ដាយមួយចំនួនខ្លាចមិនហ៊ានយកកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហើយប្រទេសខ្លះខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាលីពុយថ្លែងបន្ថែមថា
The risk of a newand renewed outbreak of measles polio and
ហានិភ័យនៃការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៃជំងឺកញ្ជ្រឹលស្វិតដៃជើងនិងជំងឺឆ្លងនានាគឺមានពិតមែនវាជាអ្វីដែលយើងត្រូវត្រៀមខ្លួន
របាយការណ៍នេះក៏បង្ហាញដែរថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីៗនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងអត្រានៃការរងការបំពានខ្ពស់ការកើនឡើងនៃចំនួនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះការទទួលបានសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពបន្តពូជថយចុះហើយស្ត្រីជាម្ដាយកាន់តែច្រើនស្លាប់ពេលសម្រាលកូនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាលីពុយថ្លែងថាពេលវ៉ាក់សាំងត្រូវបានផលិតវិបត្តិជំងឺ Covid នឹងបញ្ចប់ប៉ុន្តែប្រទេសអ្នកមានត្រូវតែជួយប្រទេសក្រីក្រពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលព្រោះជំងឺរាតត្បាតនេះធ្វើឲ្យអ្នកក្រកាន់តែពិបាកជាងមុនទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនឹងមិនមែនជាក្តីព្រួយបារម្ភនោះទេប៉ុន្តែស្នើឲ្យប្រែក្លាយវិបត្តិសុខភាពនេះទៅជាឱកាសពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកវិញតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាអំពីចំណុចសេដ្ឋកិច្ចថ្មីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោក Biden ថាលោក Trump លែងខ្វាយខ្វល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអភិបាលក្រុងសំខាន់សំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការពង្រាយកងកម្លាំងសហព័ន្ធ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោកខេណាសមាជិកកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្របពេលសមាជិកសភានិងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រាំ Donald Trump ប្រជុំនឹងការបរិឆេទកំណត់នៅចុងខែនេះដើម្បីអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជំនួយថ្មីមួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខាងផ្នែកសុខភាពនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការពិភាក្សាជាលក្ខណៈឯកជននេះមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Steven Mnuchin នាយកសេនាធិការស្ដីទីសេដ្ឋកិច្ចមានលោក Max Meadows ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi និងមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer ការជំរុញនេះបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមជាង 66,000 ករណីក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនឹងចំពេលដែលថវិកាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់ជួយអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើរាប់លានអ្នកជិតផុតកំណត់នៅចុងខែកក្កដានេះលោកមនុស្សជននៅលោក Meadows បានកំណត់យកថ្ងៃទី31ខែកក្កដាជាកាលបរិច្ឆេទមិនផ្លូវការដើម្បីអនុម័តកិច្ចថវិកាជុំថ្មីនេះប៉ុន្តែមានអ្នកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell ហាក់ដូចជាគិតថាមិនអាចទៅរួចនៅពេលដែលអ្នកកសែតបានសួរការពិថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយលោកបាននិយាយថាសំណើរបស់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភានឹងដាក់បង្ហាញនៅត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លែងខ្វាយខ្វល់នឹងពួកគេនិងលែងខ្វាយខ្វល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការថ្លែងដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់លោក Biden បានរិះគន់លោក Trump ថាបានបរាជ័យនៅក្នុងការដឹកនាំក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោក Biden បានបន្តថាដោយសារជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកធ្វើការជាច្រើននៅតែគ្មានការងារធ្វើនិងបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump បានទទួលស្គាល់ថាលោក Trump បានបរាជ័យនៅក្នុងការសាកល្បងដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនោះគឺកាតព្វកិច្ចខ្វាយខ្វល់ចំពោះអ្នកនិងចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាលោក Biden បានបន្ថែមថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីគឺត្រូវតែខ្វាយខ្វល់ដឹកនាំទទួលខុសត្រូវនិងមិនដែលលះបង់ចោល ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលជួបដំណឹងប្រចាំថ្ងៃអំពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកត្រាំមានបំណងចង់បង្ហាញថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានដឹកនាំការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយលោកបាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នឹងបង្កើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលឿនជាងអ្វីដែលគេបានគិតថាអាចទៅរួចទៅទៀតនិងបានលើកឡើងពីកញ្ចប់ថវិកាជំនួយថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺនេះអភិបាលក្រុងសំខាន់ៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន15នាក់បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដកកងកម្លាំងសហព័ន្ធចេញជាបន្ទាន់និងបានឯកភាពគ្នាមិនឲ្យមានការពង្រាយកងកម្លាំងសហព័ន្ធជាឯកតោភាគីតទៅទៀតនៅក្នុងទីក្រុងនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក William Barr និងរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Chad Wolf ក្រុមអភិបាលក្រុងទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចដោយឯកតោភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងការបញ្ជូនកងកម្លាំងសហព័ន្ធទៅកាន់ទីក្រុងនានាគឺជារឿងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងជាការរំលោភលើការការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាមូលដ្ឋានអ្នកចុះហត្ថលេខានៅក្នុងលិខិតនោះមានដូចជាអភិបាលរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Muriel Bowser អភិបាលក្រុង Los Angeles លោក Eric Garcetti អភិបាលក្រុង Atlanta អ្នកស្រី Keisha Lance Bottoms អភិបាលក្រុង Chicago អ្នកស្រី Laurie Lightfoot និងអភិបាលក្រុង Portland លោក Ted Wheeler ជាដើមទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon គឺជាចំណុចស្នូលនៃរឿងនេះតាំងពីពេលដែលកងកម្លាំងសហព័ន្ធត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទីនោះកាលពីដើមខែកក្កដាមកតាំងពីពេលនោះមកអ្វីដែលធ្លាប់ជាការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយតូចជាបន្តប្រឆាំងនឹងភាពខូចខើរបស់ប៉ូលីសនិងភាពអយុត្តិធម៌ផ្នែកជាតិសាសន៍បានរីកកាន់តែតានតឹងឡើងដោយមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងអ្នកតវ៉ានិងកងកម្លាំងសហព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាកងកម្លាំងសហព័ន្ធបានចាប់មនុស្សយកទៅដោយគ្មានមូលហេតុដោយប្រើរថយន្តដែលគ្មានសញ្ញាសម្គាល់ច្បាស់លាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper បាននិយាយថាលោកមិនបានចេញបញ្ជាណាមួយឲ្យដកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីឧបទ្វីបកូរ៉េនោះទេហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកបានរំលឹកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអេរិយាបតមិនល្អរបស់ប្រទេសចិនដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាបានកើនឡើងតាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ COVID-19 មកដោយថ្លែងចេញពីក្រសួងការពារជាតិអំពីកិច្ចការទ្វីបអាស៊ីលោក Esper កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅទុកឱកាសសម្រាប់ការកាត់បន្ថយកងទ័ពនៅពេលអនាគតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយលោកបាននិយាយថាក្រសួងការពារជាតិនឹងនៅតែបន្តមើលលើឱកាសកែសម្រួលទំហំកងទ័ពដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាមានភាពប្រសើរជាងមុនកាលពីសប្តាហ៍មុនកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រៀងគម្រោងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយកងកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យនៅក្រោមចំនួន 28,500 នាក់ដែលជាចំនួនបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនៅជាប់គាំងតាក់ទិននឹងការទៀមទារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបង្កើនការចំណាយឲ្យបានច្រើនជាងមុនសម្រាប់ទាហានអាមេរិកាំងដែលឈរជើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាគ្រោះទុរភិក្សដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នឹងឆក់យកជីវិតមនុស្សច្រើនជាងវីរុសដ៏សាហាវនេះអង្គការ Oxfam បានព្រមានថាជនរងគ្រោះនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដល់ទៅ 12,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះដោយឡែកនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថា
បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនឹងមិនមែនជាក្តីព្រួយបារម្ភនោះទេប៉ុន្តែស្នើឲ្យប្រែក្លាយវិបត្តិសុខភាពនេះទៅជាឱកាសពង្រឹងវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកវិញលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជំងឺ COVID-19 មិនទាន់បានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងនៅកម្ពុជាដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាជួងដាស់តឿនដល់ប្រទេសនេះឲ្យគិតគូរដល់ការកែច្នៃអាហារនិងពង្រឹងការដាំដុះដំណាំកសិកម្មមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកដោយមិនត្រូវពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសជិតខាងដោយពេលមុនទៀតឡើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញដោយសារតែវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាបានបិទច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលដោយសារនៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាមបានឈានដល់ការចម្លងកម្រិតសហគមន៍ការនោះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លះៗក្នុងចំណោមមហាជនខ្មែរដែលបានទទួលទានផលិតផលកសិកម្មដែលនាំចូលមានដូចជាបន្លែនិងផ្លែឈើជាដើមប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភនោះត្រូវបានរលាយបាត់ទៅវិញដោយសារតែការព្រមព្រៀងដោះដូរទំនិញនៅតាមច្រកព្រំដែននៅដំណើរការដដែលលោកកាន់បញ្ញរិទ្ធអ្នកតំណាងអង្គការសមាជិកនៅបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាឬ VSO កម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាគម្រោងការលើកកម្ពស់ជីវភាពជនបទបានពន្យល់ប្រាប់ VOA ថា
តម្លៃបើនិយាយអំពីការផលិតវិញថាបីដូចជានៅមានស្ថានភាពដដែលប៉ុន្តែតើតើការមកវឹកកូវីដហ្នឹងវាមានការបិទផ្លូវបិទអីទៅវាប៉ះពាល់ដល់ថ្លៃហើយវាមានការធ្វើឲ្យជ្រួលច្របល់អីការលក់អនឡាញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះកាន់តែច្រើនមិនដែរដល់ពេលតើតើមួយ quality វាអត់មានអ្នកធានាបានលើ quality
លោកកាន់បញ្ញរិទ្ធបានបន្តថាផលិតផលស្រូវអង្ករមិនប៉ះពាល់ទេ
ព្រោះដោយសារតែ COVID ហ្នឹងវាកើតឡើងហ្នឹងចំពេលដែលកសិករហ្នឹងប្រមូលផលរួចហើយអញ្ចឹងគាត់មានឃ្លាំងគាត់មានអាហារបម្រុងទុករបស់គាត់មកល្មមអញ្ចឹងទៅវាអត់ប៉ះពាល់អីច្រើនទេ
តម្លៃអង្ករកើនឡើងខ្លះដោយសារពលរដ្ឋមួយចំនួនទិញអាហារស្តុកទុកនិងដោយបរិមាណនៃការបញ្ជាទិញសម្រាប់លក់ទៅបរទេសនៅមានដដែលហើយសឹងតែកើនឡើងជាងមុនផងដែរផលិតផលស្រូវគឺមានទំហំពាក់កណ្ដាលនៃផលិតផលកសិកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងសល់នាំចេញក្នុងឆ្នាំ2019កម្ពុជានាំចេញអង្ករចំនួន62ម៉ឺនតោនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសធំធំ10ដែលនាំអង្ករចេញច្រើនលើពិភពលោកប៉ុន្តែដំណាំផ្លែឈើនិងបន្លែក្នុងប្រទេសអាចបំពេញតម្រូវការបានតែ 70% ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះត្រូវនាំចូលពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមនេះបើតាមតួលេខចងក្រងដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញឲ្យដឹងថាកម្ពុជានាំចូលបន្លែចំនួនចន្លោះពី200ទៅ400តោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមើលឃើញថាវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បានផ្ដល់ជាឱកាសល្អសម្រាប់កសិករទៅវិញដោយសារតែតម្រូវការស្បៀងអាហារកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះការនាំចេញកើនឡើងរីឯតម្លៃក៏កើនឡើងផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏ជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាងាកមកមើលការបំពេញតម្រូវការផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកនិងពង្រឹងឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ក្នុងនោះមានដូចជាស្វាយចន្ទីនិងដំឡូងមីជាដើម
បាទនៅជាមេរៀនមួយសំខាន់ដែរបាទកម្ពុជាយើងគឺតាមការពង្រឹងការផលិតក្នុងស្រុកក៏មិនគ្រប់គងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុកហ្នឹងសម្រាប់ទីសន្តិសុខស្បៀងហើយក៏វាតកតងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់មួយដែរអញ្ចឹងវាជាឱកាសវិញឯងការរបស់កម្ពុជាហ្នឹងវាមកពង្រឹងណាពង្រឹងការផលិតផ្លែផលិតសាច់ផលិតសុទ្ធអីចឹងសម្រាប់ពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកហើយជំនួសការនាំចូលហ្នឹង
ផលិតផលកសិកម្មមានទំហំ 22% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកកសិករកម្ពុជាមានជាង3លានគ្រួសារដោយក្នុងនោះជាង2លានគ្រួសារមិនពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មទាំងស្រុងទេពួកគេអាស្រ័យលើចំណូលដែលបានមកពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើការតាមរោងចក្រនានាក្នុងប្រទេសនិងអ្នកខ្លះធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសជិតខាង ជាពិសេសប្រទេសថៃការនេះនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលធ្លាប់តែបានមកពីកូនដែលធ្វើការនៅរោងចក្រនិងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសពួកគេខ្លះបានបាត់បង់ចំណូលដោយសារតែរោងចក្រមួយចំនួនបានផ្ជួសកម្មភាពនិងប៉ះពាល់ដល់កម្មករជិត200,000នាក់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរមានពលករយ៉ាងហោចណាស់100,000នាក់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញដោយសារតែភ័យខ្លាចជំងឺ COVID-19 និងសកម្មភាពការងារមួយចំនួនក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែវិបត្តិសុខភាពនេះផងដែរលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកសិករទាំងនេះប្រជុំនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់លើផ្នែកសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងពេលខាងមុខ
នៅវាអាចជាប្រជុំដែរព្រោះគាត់ត្រូវការទុនថែមដើម្បីធ្វើការដំដោះទៅមុខទៀតណាប៉ុន្តែយើងកំពុងតាមដានមើលតើថានភាពនោះយ៉ាងម៉េចព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រមានការតាមដានសិក្សាមើលតើការប្រជុំរបស់គាត់ក្រុមបណ្ដាសន្តិរួមគឺបញ្ហានឹងវាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពួកគាត់ជាពិសេសអ្នកដែលអាស្រ័យដូចជាបច្ចាក់បាច់មិញអ្នកដែលត្រាក់ចំណូលគាត់ជាច្រើនអាស្រ័យពីការងារក្រៅកម្មណា
កសិករទាំងនេះត្រូវប្រជុំនឹងការបង់រំលោះប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងបន្ថែម
យើងបានយើងទាមទារមានការគ្រប់គ្រងដល់ពួកគាត់នឹងអំដែងខាងគឺបីអំបីគាត់មានការទទួលប្រាក់ចំណូលឡើងវិញកម្មហេដែលខាងគឺបីគាត់មានភាពធូរស្រាលឬសម្រួលក្នុងការបង់រំលោះគណនីជាដើម
កត្តាទាំងនេះអាចបង្កជាបញ្ហាប្រឈមដល់សន្តិសុខស្បៀងក្នុងពេលអនាគតផងដែរលោកថេងសាវឿនប្រធានសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
កសិករហ្នឹងគឺគាត់នឹងបថយប្រឋានក្នុងការលក់ឬក៏ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការសងត្រឡប់ទៅមីក្រូដែនតោឬក៏ធនាគារឯកជនហ្នឹងហើយវាជាចំណុចមួយដែលព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំគិតថាការលើកកម្ពស់ឬក៏កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនឹងអាចប្រឈមខ្លាំងហើយពិសេសគឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពពួកគាត់របស់កសិករប្រចាំថ្ងៃនឹងគឺអាចប្រឈមខ្លាំងមែនទែននេះជាហេតុសំខាន់ហើយយើងអាចគិតដែរថាកង្វះអ្នកដែលកង្វះខាតស្បៀងនឹងគឺកាន់តែប្រឈមមុខជាងគេជាងឯងដែលគាត់ពិបាកក្នុងការរកចំណូលហើយផលិតផលកសិកម្មទីផ្សាររបស់ពួកគាត់គាត់សប្តាហ៍នេះអាចផលិតបានសម្រាប់តាហូបក្នុងមួយចំនួនមានលក្ខភាពមានដីមានស្រែអាចផលិតបានសម្រាប់ហូបជាលក្ខណៈគ្រួសារបានខ្លះខ្លះដែរ
តាមការសិក្សារបស់អង្គការ VSO កម្ពុជាដែលបានស្ទាបស្ទង់មតិខ្នាតតូចលើក្រុមកសិករចំនួន382នាក់បានឲ្យដឹងថាកសិករចំនួន296នាក់មិនប៉ះពាល់លើការងារកសិកម្មទេហើយពួកគេអាចដំណើរការពេញលេញឡើងវិញបានក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខដោយឡែកកសិករ40នាក់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបើកបានខ្លះដោយជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានកសិករ5នាក់បានខ្សោយទុនអង្គការ VSO កម្ពុជាធ្វើការនៅខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងនិងកំពង់ធំជាមួយនឹងកសិករប្រហែល 9,000 នាក់តាំងពីឆ្នាំ2014ហើយយល់ថាក្រៅពីការពង្រឹងផលិតផលក្នុងស្រុកការពង្រឹងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកសិករជាមួយនឹងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនានានិងឈ្មួញកណ្ដាលក៏អាចជួយពង្រឹងស្មារតីកសិករផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលមានវិបត្តិសុខភាពដូចនេះដែលធ្វើឲ្យលំហូរព័ត៌មានត្រូវកកស្ទះនៅកន្លែងខ្លះអង្គការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនេះមើលឃើញថាការខ្វះចន្លោះព័ត៌មានរវាងកសិករនិងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវបានធ្វើឲ្យកសិករបែរជាមានអារម្មណ៍មិនច្បាស់លាស់ពីទីផ្សារផលិតផលរបស់ពួកគេហើយធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះនឹងការទម្លាក់តម្លៃប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់រូបភាពដ៏ល្អពីស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកអុកសំឡាងប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រៃវែងបានអះអាងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅអង្គភាពណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនថាក្តីកង្វល់នានាដែលក្រុមអ្នកជំនាញឬបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានលើកឡើងគឺខុសពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
កន្លងមកនេះយើងឃើញថានិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្វះកម្លាំងពលកម្មកសកម្មនឹងអាចធ្លាក់ចុះបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអត់ទេជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះទៅកម្លាំងពលកម្មពេញវ័យត្រូវបានមកបម្រើការនៅរោងចក្រហើយនៅសល់ឪពុកម្ដាយ ជាអ្នកដំណើរការផលិតកម្មប៉ុន្តែវាត្រូវបានយន្តោពាណិជ្ជកម្មដោយជំនួសទាំងការភ្ជួររាស់ទាំងការច្រូតកាត់ទាំងការដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងនៅសល់ភារកិច្ចគាត់តែមួយទេគឺគួយកាត់អាភ្នែកជីងខ្លាំងស្រើហើយនឹងគិតលុយ
រីឯលោករស់ផារិតអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយទៀតដែលបានរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាពិធីបង្កបង្កើនផលកសិកម្មបច្ចុប្បន្នខុសពីក្នុងពេលអតីតកាលដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត
យើងពិនិត្យមើលនៅតាមផ្ទះបាទมันមានមនុស្សនៅច្រើនទេបាទនៅផ្ទះប្រចាំថ្ងៃមានតែយាយតាឬក៏ពុកម្ដាយពីម្នាក់ហើយជាមួយក្មេងៗតែប៉ុណ្្នឹងទេសួរថាចុះកម្លាំងពលកម្មទៅណាកម្លាំងពលកម្មគេទៅធ្វើការនៅតាមរោងចក្រតំបន់សហគ្រាសបាទនានាដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសាររបស់បងប្អូននេះបញ្ជាក់ថាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយចុះសួរថាបើអត់មានកម្លាំងពលកម្មមានតែចាស់ចាស់មិនក៏ធ្វើស្រែបានស្រែទីដីប្រមាណគឺធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងលើសផែនការទៅទៀតហេតុអីដោយយើងប្រើគ្រឿងយន្ត
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏បានទទួលស្គាល់បញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានឡើងពីការបាត់បង់ការងាររោងចក្រនិងពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវវិលមកវិញលោកជាសុមេធីអភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍មុនថា
ឥឡូវនេះយើងបញ្ហាប្រឈមដែលសប្តាហ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធបញ្ហា COVID នេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមកពីថៃហ្នឹងច្រើនមកដល់ម៉ោងនេះគឺថាគាត់មកនេះមកដល់វិញពីថៃមកនេះគឺមកដល់ជិត 8,000 នាក
់ខេត្តព្រៃវែងមានពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនរហូតដល់ចំនួន 220,000 នាក់ក្នុងនោះជាង 50,000 នាក់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអភិបាលខេត្តខេត្តស្វាយរៀងក៏មានកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាង 10,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារក្រោយពីរោងចក្រចំនួន18បានបាត់តាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរខេត្តគឺពលរដ្ឋក្រីក្រមានជាង 20,000 គ្រួសារទទួលបានការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះអង្គការ Oxfam បានព្រមានថាភាពអត់ឃ្លានដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19អាចសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងវីរុសនេះទៅទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាអង្គការនេះព្រមានថាផលប៉ះពាល់គឺមានទាំងលើប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមនិងប្រទេសអ្នកមានហើយមានមនុស្សរហូតដល់12,000នាក់និងស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារការអត់ឃ្លានលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសកម្ពុជាមិនព្រួយបារម្ភនឹងកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភទេ
ខ្ញុំយល់ថាដូចជាមិនសូវមានហានិភ័យប៉ុន្មានទេបញ្ហាសុខភាពនៅកម្ពុជាទូខ្មែរហូបក៏អត់ហូបនឹងបាំងទេបើវាសល់ស្បៀងរាប់សែនតោនដែរហើយវាប្រមាណក្នុងឆមាសទី1នេះនាំចូលលើផែនការបងបើប្រៀបធៀបពីឆមាសទី1ឆ្នាំមុនឡើងដល់600,000តោនទៅហើយអញ្ចឹងទេវាអាចនឹងឈានទៅថ្ងៃក្រោយទៅបើគិតតាមផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការផងប្រហែលជាបានលៀនតោនបាត់ទៅហើយ
កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង560,000គ្រួសារហើយគ្រោងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់សរុប25,000,000ក្នុងមួយខែក្នុងនោះក្រុមគ្រួសារខ្លះអាចទទួលបានប្រាក់រហូតដល់120,000 រៀលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់ចំនួន$125,000,000ដើម្បីត្រៀមបើកជូនពួកគេក្នុងរយៈពេល5ខែខាងមុខក្នុងពេលដែលអ្នកជំនាញមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាតើផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលខាងមុខនឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាជំនួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងនៅបន្តលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថា
ភាពអត់ការងារធ្វើភាពការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាមានតទៅទៀតចឹងពេលវេលានេះវាអាចទៅជាពេលតទៅមុខទៀត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្កើតមូលនិធិជាច្រើនសម្រាប់ផ្ដល់កម្ចីទុនក្នុងនោះមានតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មជាដើមដើម្បីជួយដល់កសិករប៉ុន្តែនីតិវិធីស្មុគស្មាញខ្លះបានបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញកសិកម្មទន្ទឹមនឹងនេះដែរដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនក៏បានជួយដល់កម្ពុជាដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសកាលពីដើមខែមិថុនា ផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីចិត្ត500លានដុល្លារដើម្បីគ្រប់គ្រងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 នេះ រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ខែកក្កដានេះគឺជាខួបទី25នៃការបង្កើតចំណងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថានេះគឺជាជំហានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលពីដំបូងឡើយតម្រូវឲ្យយើងប្រឈមមុខនឹងគេដំណើរខ្មៅងងឹតដែលសេសសល់ពីសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីទសវត្សរ៍1980សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឲ្យរួចផុតពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមតាមរយៈការបញ្ជូនសាកសពរបស់ទាហានអាមេរិកដែលសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញការនេះបានធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អប្រសើរជាងមុននឹងនាំឲ្យមានការបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវការឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ1995លោករដ្ឋមន្ត្រីផមភីអូថ្លែងថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងបានបង្កើតមិត្តភាពមួយដែលផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍រួមការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងកាលពីអតីតកាលនិងសម្លឹងទៅរកអនាគតដែលភ្លឺស្វាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏លេចធ្លោរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងអំឡុងពីទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់7,000%បណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកំពុងតែជួយប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈការវិនិយោគប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅក្នុងប្រទេសនេះវៀតណាមឥឡូវនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានជួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមក៏បានពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដោយរួមទាំងនៅក្នុងវិស័យអប់រំពលរដ្ឋវ័យក្មេងវៀតណាមជិត30,000នាក់ឥឡូវនេះកំពុងតែសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីផមភីអូថ្លែងថាថ្មីត្បិតតែកាលពីមុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមជាសត្រូវនឹងគ្នានៅសមរភូមិក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខរបស់យើងគឺផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS Theodore Roosevelt បានចុះចតនៅកំពង់ផែក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជានាវាចម្បាំងទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះចតនៅប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីសង្គ្រាមវៀតណាមបានបញ្ចប់មកហើយតាមរយៈការដកទណ្ឌកម្មអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសវៀតណាមអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមកំពុងតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខថែមទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីផមភីអូបានគូសបញ្ជាក់ថានៅតែមានឧបសគ្គក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែលទ្ធភាពក្នុងការពិភាក្សាដោយស្មោះត្រង់នៅពេលដែលយើងមិនឯកភាពគ្នានោះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើជាដៃគូនឹងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរលោកផមភីអូបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមត្រូវតែបន្តផ្តោតលើអនាគតបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងក្នុងវិស័យនានាចាប់ពីវិស័យសុវត្ថិភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដល់វិស័យអប់រំវិស័យធម្មពលនិងវិស័យការពារជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីផមភីអូថ្លែងថាខណៈដែលយើងប្រារព្ធខួបទី25នៃភាពជាដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះចូលយើងបដិញ្ញាជាថ្មីទៀតចំពោះប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសដ៏ខ្លាំងក្លានិងឯករាជ្យមួយនិងបដិញ្ញាចំពោះតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងមួយនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.